สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ EI Podcast Presented by สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่กับดิฉันดร.ชีพิมพ์สุภาเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มากันในเอพิโซดที่9แล้วนะคะก็ใกล้จะครบ12 EP ของซีซั่นที่1แล้วนะคะก็หวังว่าผู้ฟังทุกท่านนะคะจะได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะในเรื่องของพลังงานสะอาดกับการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ต้องขออภัยนะคะหากเสียงแหบนิดนึงนะคะเพราะว่าซีซั่นนี้ไม่รอดค่ะติดโควิดจนได้นะคะแต่ก็ตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นแล้วนะคะเกือบจะ100%นะคะก็อยากจะให้ผู้ฟังทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะหากกลับมากันที่เรื่องราวของ EP ที่9นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเดินทางในเมืองนะคะหรือว่า Urban Mobility นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเรานะคะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นกันค่ะใน EP นี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับคอนเซปต์นะคะหรือหลักการของรูปแบบการเดินทางในเมืองในปัจจุบันรวมถึงเทรนด์ในอนาคตและการพัฒนาการเดินทางในเมืองให้มีความยั่งยืนวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับดร.จักรพงษ์พงษ์วนัยสวรรค์หรือว่าดร.บิ๊กนะคะนักวิจัยของสถาบันวิจัยพลังงานค่ะสวัสดีค่ะดร.บิ๊ก
สวัสดีครับดร.ชีครับ
ค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงความยั่งยืนของกิจกรรมการเดินทางในเมืองนะคะก็อยากจะให้ดร.บิ๊กนะคะอธิบายเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ Urban Mobility คืออะไรและครอบคลุมระบบการเคลื่อนที่หรือการสัญจรอะไรบ้าง
ครับผมครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เชิญมาวันนี้ก็คิดว่ามานั่งพูดคุยกันแชร์กันในเรื่องของลักษณะการเดินทางในเมืองเหมือนกัน Urban Mobility แล้วตัว Urban Mobility เนี่ยตัวคอนเซปต์หลักการง่ายๆก็คือมันเป็นการเดินทางของคนหรือการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่อยู่ในเมืองเวลาเราอยู่ในเมืองเราก็มีกิจกรรมที่เราต้องเดินทางใช่ไหมครับเราต้องมีการส่งของอะไรอย่างเงี้ยนะครับการเดินทางก็มีความหลากหลายเนาะอย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาถ้ามองไปยุคปี1900ศตวรรษที่90ต้นเอาง่ายๆเอาถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มแรกของคนที่อยู่ในเมืองในหมู่บ้านง่ายสุดของเราคือเดินนะฮะนี่คือ Urban Mobility ที่เราเกิดมาก็คือเดินหลังจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มขี้เกียจอ่ะเรียกว่าขี้เกียจแล้วกันแล้วก็หาอะไรที่จะมาพาเราเคลื่อนที่ได้ก็เริ่มต้นจากใช้สัตว์ใช่ไหมครับ
ค่ะ
ม้าลาหรืออะไรม้านี่ก็จะเป็นหลักเลยนะครับที่จะถูกมาใช้ในการหลังจากถัดมาเนี่ยในยุคถัดมาเราก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็เริ่มมีเรื่องรถม้านะครับมีรถรางมันมีการใช้ไฟฟ้ามีการใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามามีรถรางมีรถยนต์ที่เราพัฒนาต่อมาใช่ไหมครับมีจนถึงปัจจุบันก็จะมีรถไฟฟ้าที่เป็นทั้งบนดินใต้ดินนะครับ
ค
ม
่ะ
ีการเดินทางด้วยออดอีกอันนึงลืมไปเมื่อกี้หลังจากเราใช้ม้าใช้อะไรเราก็มีเราเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่สําคัญที่ใช้จนถึงปัจจุบันใช้มาหลายร้อยปีคือจักรยาน
จักร
จั
ย
ก
าร น
ยานก็เป็นอีกอันนึงการเดินทางเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผมเรียกว่าเป็นรูปแบบการเดินทางนะครับมีหลากหลายมากเลยครับทั้งใช้การเดินจักรยานรถยนต์รถส่วนบุคคลจักรยานยนต์ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยครับนี่ก็คือรูปแบบการเดินทางในเมืองรวมแม้กระทั่งในเมืองใหญ่ๆหลายเมืองก็มีการขนส่งทางน้ำเนาะ
ค่ะ
แล้วก็ทางอากาศไม่น่าเชื่อนะครับในเมืองใหญ่ๆเช่นในอเมริกาใหญ่ๆก็
ค
ม
่
ี
ะ
การเดินทางโดยใช้เฮลิคอปเตอร์อะไร
ค
พ
่ะ
วกนี้นั้นทุกรูปแบบการเดินทางนะครับบกทั้งรางทั้งน้ำทั้งอากาศก็จะเป็นรูปแบบการเดินทางทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ในจนถึงปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ
ก็ดร.บิ๊กก็ได้อธิบายนะคะว่าความแตกต่างจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยวิธีการเคลื่อนที่ของคนเมืองมีอะไรบ้างซึ่งบางอย่างจากในอดีตเนี่ยเราก็ยังคงเห็นในปัจจุบัน
ใช่
แต่
ครั
อ
บ
าจจ
ใช
ะ
่
มีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมอย่างเช่นจั
ใช
ก
่
รยาน
ใช
เป็
่
นต้น
จักรย
แต
า
่
น
ว่าอย่างสัตว์หรือม้าอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อย
เร
เ
า
ห็น
ก็ไม่ค่อยเห็นละ
ค่
เ
ะ
ราก็ไม่ค่อยเห็น
ค่ะ
ใช่
และอีกหนึ่งเพนพอยต์นะคะที่สําคัญพอจากอดีตมาสู่ปัจจุบันแล้วคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีความเป็นเมืองมากๆนะการเดินทางในเมืองเนี่ยมีความแออัดมากขึ้นนะคะ อยากจะให้ทางดร.บิ๊กนะคะอธิบายว่ามันมีเพนพอยต์อะไรบ้างที่จะต้องแก้ไขนะ
ยิ่งพอเราเริ่มมีการเดินทางเริ่มใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราในการเดินทางเนาะเดิมเราก็เดินปั่นจักรยานก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะแหละนะครับใช้รถสาธารณะเมื่อก่อนก็เป็นรถรางแทรมอะไรพวกนี้นะครับก็รวมๆกันไปก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะครับหลังจากนั้นก็เริ่มมีการพัฒนาเฮ้ยเราไม่อยากแชร์กับคนอื่นอยากไปไหนก็ได้ด้วยตัวเอง
ค่ะ
ไม่ต้องถูกจํากัดด้วยเส้นทางอะไรเงี้ยก็วิวัฒนาการต่อมาคือพัฒนาเป็นรถยนต์พอเริ่มมีรถยนต์หรือรถยนต์ส่วนบุคคลขึ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มจําเป็นต้องใช้พื้นที่นะครับในการวางผังเมืองก็ต้องทําถนนให้รถยนต์นะครับก็จะมีผมเรียกว่าเป็นชาเลนจ์ในเมืองแล้วกันครับก็เรื่องของการใช้พื้นที่ในเมืองก็จะต้องถูกแบ่งไปให้กับทางรถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น
ค่ะ
พอรถยนต์ส่วนบุคคลได้รับความนิยมมากขึ้นก็ต้องแบ่งถนนไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามมันก็จะโตไม่ทันรถยนต์หรอก
ค่ะ
นะครับจํานวนรถก็เพิ่มขึ้นเลยก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดรถติดในปัจจุบัน
อื
นะ
ม
ครับรถยนต์ส่วนบุคคลพอรถติดมากๆแน่นอนรถยนต์ส่วนบุคคลก็จะใช้พลังงานใช่ไหมครับ
ค่
ใช
ะ
้น้ํามันเบนซินใช้น้ํามันดีเซลอะไรก็ตามก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกนะครับสร้างมลพิษในเมืองสร้างก๊าซเรือนกระจกนะครับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคร
ค
ับ
่ะ
นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วมันมีผลกระทบปัญหาทางสังคมอย่างอื่นด้วย
ค่ะ
นะครับใช้รถยนต์สังเกตว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็เป็นสาเหตุสําคัญอัตราการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อเทียบกับเมืองที่มีการใช้รถยนต์เป็นส่วนมากเนี่ยก็จะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยจริงๆเราเรียกว่าเราติดท็อป10นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดีใจดีหรือเปล่านะครับว่าเราติดท็อป10ของประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงมากนะครับด้วยสาเหตุอันหนึ่งคือเราใช้รถยนต์กันเยอะทำให้รถยนต์กันเยอะแล้วก็ม
ซึ่
ล
ง
พิษก็
เป็น
ตามมา
ใน
ด
เ
้
ข
วย
ต
ในเขตเมืองด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนอย่างเมืองไทยอย่างตัวอย่างเห็นได้ชัดคือกรุงเทพ
ค
น
่
ะ
ะ
ครับรถเยอะรถติดมล
อื
พิษ
ม
อุบัติเหตุอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาสําคัญนะครับปัญหาสําคัญที่ทําให้มันเป็นชาเลนจ์นะครับหรือเพนพอยต์ที่สําคัญของการขนส่งในเมืองในยุคปัจจุบันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่พัฒนา
จากชาเลนจ์เหล่านี้นะคะหรือว่าเพนพอยต์ต่างๆมันจะมีคอนเซปต์หนึ่งค่ะที่เราก็ได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรื่องความยั่งยืนนะคะก็เข้าใจว่าความยั่งยืนก็สามารถนํามาแอพพลายได้กับทุกบริบทเพื่อที่จะทําให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะคะก็อยากจะให้ดร.บิ๊กช่วยเล่าว่าไอ้ตัวคอนเซปต์ของ Urban Mobility นะสามารถทําให้มันมีความยั่งยืนได้ไหมคะ
ครับดีเลยครับจริงๆเรื่องของความยั่งยืนเป็นประเด็นสําคัญเนาะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันแล้วก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านในอนาคตในทุกๆมุมมองก็จะพูดถึงความยั่งยืนในภาคขนส่งหรือการเดินทางก็เช่นเดียวกันเราก็จะมีคำศัพท์เรียกว่า sustainable mobility
ค่ะ
ก็อยู่บนพื้นฐานคอนเซปต์หลักของการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละก็มองสามประเด็นสําคัญก็คือประเด็นเชิงสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมในประเด็นเชิงสังคมเนี่ยเรื่องของsustainable mobility เนี่ยจะมองเรื่องของความเท่าเทียมในการเดินทางแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางเป็นประเด็นเชิงสังคมความเท่าเทียมในการเดินทางหมายถึงถ้าเราสังเกตว่าพอเรามีรถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้นเนี่ยถนนหนทางเนี่ยก็จะขยายตัวมากขึ้นเพื่อไปรองรับการขยายตัวของจํานวนรถใช่ไหมครับมันก็จะทําให้เบียดพื้นที่ทางเดิน
ค่ะ
พื้นที่ที่ควรจะเป็นทางเท้านะครับ walking street ต่างๆก็จะถูกเอาไปทำถนน
ค่ะ
ให้รถยนต์วิ่งถนนที่ควรจะวิ่งด้วยรถยนต์รถขนส่งสาธารณะก็จะถูกเบียดบังไปเป็นพื้นที่ของรถยนต์ส่วนก็ยิ่งทำให้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยไม่เป็นที่นิยม
อื
นะครับเพราะ
ม
ไม่สะดวก
ค่ะ
เพราะไม่ได้ให้รีซอร์สกับตรงนั้นกลายเป็นว่าคนที่ไม่มีสิทธิหรือไม่มีความสามารถที่จะมีรถยนต์ส่วนบุคคลก็ไม่มีความเท่าเทียมในการเดินเพราะต้องไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่อาจจะไม่สะดวกสบายไม่ปลอดภัยอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือเรื่องด้านอีโคโนมีมองสองประเด็นคือ affordability ความสามารถที่จะจ่ายได้หรือว่าแล้วก็อีกอันหนึ่ง efficiency
ค่ะ
คนใช้ รถยนต์นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแน่นอนรถยนต์ส่วนบุคคลเมื่อเทียบกับการขนส่งด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะมองในมุมของพลังงานจะมองมุมของการใช้ที่ดินหรืออะไรก็ตามก็สู้ใช้ขนส่งสาธารณะไม่ได้ยนต์ส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นในมุมของ affordability กับ efficiency นี่ก็เป็นส่วนสุดท้ายเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับระบบขนส่งสาธารณะที่ถูกพัฒนาจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะปัจจุบันใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้ำมันเนี่ยเป็นหลักครับซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองในเรื่องของการหาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือก็การรูปแบบการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็จะเป็นประเด็นที่อยู่ใน sustainable mobility ครับ
ดร.บิ๊กนะคะอธิบายแล้วก็พูดถึงเทคโนโลยีนะคะก็เลยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าการที่เราจะทําให้เกิดความยั่งยืนนะคะก็น่าจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยนะคะมันมีเทรนด์อะไรหรือว่าเทคโนโลยีที่น่าจับตามองสําหรับ Urban Mobility ในอนาคตบ้างนะคะ
จริงๆแนวทางของการพัฒนาการขนส่งที่ยั่งยืนในเมืองก็มองเป็น3-4ประเด็นอักษรย่ออยู่4ตัวนะครับ ASIF SIF อย่างแรกคือตัว A ตัว A ย่อมาจากคำว่า avoid avoid นะครับ avoid นี่คือหลักการที่จะทำให้ไปสู่การขนส่งที่ยั่งยืนนะครับการเดินทางในเมืองที่ยั่งยืน
ค่ะ
avoid ก็คืออะไร avoid คือการลดการละการหลีกเลี่ยงเนาะหลีกเลี่ยงอะไรหลีกเลี่ยงหนึ่งการเดินทางที่ไม่จําเป็น
อื
นะ
ม
การเดินทางที่ไม่จําเป็นครับหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางระยะไกล
ค่ะ
ซึ่งเวลายิ่งเราเดินทางไกลในยุคปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันก็ใช้พลังงานเยอะปล่อยมลพิษยกตัวอย่างยังไงบ้างเช่นก่อนหน้านี้จริงๆเรื่องคอนเซ็ปต์นี้มีมาก่อนหน้านี้แต่เห็นได้ชัดในช่วง3-4เรื่องของเทเลคอนเฟอเรนซ์
อืม
เวิร์ก
ค
ฟ
่ะ
อร์มโฮม
ค
จ
่ะ
ริงๆเป็นคอนเซ็ปต์นี้มี
ค
ม
่
า
ะ
นานก่อนที่จะมีโควิด
ค่ะ
แต่โควิดทำให้เห็นว่าการทำงานแบบนี้เวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าเทเลคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันก็มีประสิทธิภาพได้ในระดับหนึ่งนะ
ค่ะ
ซึ่งก็ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเดินทาง
ค่ะ
สำหรับสมมติจะไปประชุมกันครึ่งชั่วโมงต้องเดินทางไป1 ชั่วโมงกลับ1 ชั่วโมง
อืม
ใช้พลังงานเยอะใช้เวลาเยอะเกิดรถติดอะไรเงี้ยบางอย่างมันที่มันพูดคุยทางออนไลน์ได้อะไรได้ก็หลีกเลี่ยงที่จะเดินทางก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นอย่างอื่นหรือการวางผังเมืองที่ทําให้กิจกรรมต่างๆอยู่ใกล้กันปกติในชีวิตประจำวันกิจกรรมเราก็จะมีเดินนักเรียนก็เดินทางไปโรงเรียนไปทํางานไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราออกแบบเมืองให้มันมีกิจกรรมที่อยู่ใกล้เคียงกันก็จะทําให้ระยะเวลาแล้วก็ระยะทางในการเดินทางสั้นลงอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่จะเป็นส่วนที่ทําให้ลดส่วนหนึ่งของคอนเซ็ปต์
ค่ะ
นะครับ sustainable mobility ได้นะครับเทคโนโลยีเห็นได้ชัดกับพวก ICT พวกอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาช่วยนะครับให้เราทํางานน้อยลงเดินทางน้อยลง
ถ้าอย่าง
อันที่สองนะครับอันที่สองจะเป็นคอนเซ็ปต์ตัว S ก็คือชิปนะครับชิปคืออะไรก็เปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากที่เราเคยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหรือที่ใช้พลังงานมากๆปล่อยมลพิษเยอะๆก็จะไปใช้โหมดการเดินทางนะรูปแบบการเดินทางที่ไม่ปล่อยมลพิษหรือใช้พลังงานน้อยเช่นระยะใกล้ๆกับเดินปั่นจักรยานนะครับหรือไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะครับอีกอันหนึ่งตัว I ก็คือ improve อะไรแน่นอนเราหลีกเลี่ยงที่จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ได้หรอกหรือใช้เครื่องยนต์ไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเหล่านั้นเครื่องยนต์เหล่านั้นให้ดีขึ้นเช่นจากที่เราเคยใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในอย่างเดียวก็พัฒนาเทคโนโลยีเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายตัว F ก็คือ fuel switch
อืม
ก็เปลี่ยนอันนี้เชื้อเพลิงหรือเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานเช่นไปใช้เชื้อเพลิงที่มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือปล่อยมลพิษน้อยเช่นเชื้อเพลิงชีวภาพ
อื
น
ม
ะครับเอทานอลไบโอดีเซลหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
อื
น
ม
ะ
ค่
ห
ะ
รือไฮโดรเจนในอนาคตอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าเนี่ยคือเทคโนโลยีที่จะเข้ามานะครับนอกจากนั้นก็จะมีเทคโนโลยีอื่นๆอีก ครั
ค
บ
่ะ
เช่นการวางโครงสร้างพื้นฐา
อ
น
ืม
นะครับดิจิตอลแพลตฟอร์มที่ทําให้เกิดการแชร์ลิงอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเทคนิคประมาณนี้ครับที่จะทําให้เกิด sustainable mobility ได้ครับ
ค่ะพอพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ที่เราต้องดีก็ได้พูดถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะรองรับเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเช่นอาจจะเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่าไฮโดรเจนซึ่งก็จะเป็นพลังงานในอนาคตนะคะถ้าเรามองของประเทศไทยเองหรือว่ากรุงเทพเนี่ยค่ะว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมันต้องมีอะไรบ้าง
ผมมองไปตรงจุดนี้เนาะเทคโนโลยีเมื่อกี้เราพูดถึงเทคโนโลยีผมอาจจะมาเจาะลงลึกอีกนิดหนึ่งแง่ของเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Urban Mobility ที่จะเป็นเทรนด์ในอนาคตมีอยู่สี่ตัวกลุ่มเทคโนโลยีที่เราพอมองเห็นเช่นอย่างแรกก็คือ Electric Vehicle ยานยนต์ในอนาคตนะครับจะเป็นไฟฟ้าอันที่สอง sharing mobility service นะครับก็คือจะมีการแชร์การใช้ยานพาหนะกันมากขึ้นนะครับจะมีรูปแบบของการแชร์ resource กันมากขึ้น
ค่ะ
อันที่สามยานยนต์หรือยานพาหนะในอนาคตจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า connected vehicle ก็คือจะสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเชื่อมต่อข้อมูลกับโครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งอื่นๆได้ตัวรถจะไม่สแตนด์อะโลน
อืม
ตัวยานพาหนะจะไม่สแตนด์อะโลนแต่มีการส่งข้อมูลตลอดเวลานะครับ
ค่ะ
สุดท้ายมันจะนําไปสู่ยานยนต์ในอนาคตจะเป็นออโตโนมัสวี
อ่
โ
า
คลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสี่เทรนด์ของกลุ่มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเมื่อกี้ดร.ชี้ถามว่าอ่ะแล้วเทคโนโลยีที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเราทำอะไรได้บ้างผมไปทีละอันครับ
ค่ะ
อิเล็กทริกวีโคลแน่นอนตัวรถต้องการชาร์จไฟ
ค่ะ
นะครับโครงสร้างพื้นฐานของ charging station
อืม
ต้องม
ค
ี
่ะ
นะครับมีครอบคลุมนะครับให้สร้างความมั่นใจ
อืม
นะครับรวมทั้งตัว charging ที่อยู่ในบ้านด้วยโคร
อื
ง
ม
สร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้าที่อยู่บ้านในอาคารด้วยนะครับไม่ใช่แค่มี charging station เหมือนปั๊มอย่างเดียวนะครับในอาคารในบ้านนะครับจริงๆ80%ของการชาร์จไฟฟ้าของรถไฟฟ้าโดยพฤติกรรมที่เราใช้เนี่ยชาร์จที่บ้า
ใช
น
่ไหม
ชาร์จที่บ้านเพราะนั้นโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟเนี่ยต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนไปรูปแบบการคิดต่อไฟการแยกว่าจะใช้ในบ้านในอาคารกับใช้ในรถจะต้องมีการคิดใหม่ไหมมีเทคโนโลยีอะไรที่มาช่วยเรื่องพวกนี้สมาร์ทมิเตอร์อะไรจะเข้ามาไหมสมาร์ทกริดรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ในแง่ของการบริหารจัดการพลังเนี่ยนะครับเราก็มีเทคโนโลยีอื่นด้วยอย่างเช่นพวกโซลาร์เซลล์เข้ามาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการผลิตไฟฟ้ากับการใช้ไฟฟ้าจาก EV จะใช้ร่วมกันได้อย่างไรในเรื่องของระบบสมาร์ทโฮมหรืออะไร
อื
เข้าม มา
ค่ะ
มีการขายซื้อขายไฟฟ้าที่มีส่วนเกินจากการผลิตได้จะเป็นโพซูเมอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟจะเปลี่ยนไปอันที่สอง sharing mobility เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้กันเยอะแล้วพวก Grab Uber
อืม
ใช่ไหมครับ
ค่ะ
พวกหรือแม้กระทั่งรถคาร์แชร์ริ่งไบค์แชร์ริ่ง
ค่ะ
ที่เป็นแอปพลิเคชันหรือสกูตเตอร์นะครับในบ้านเราก็ใช้กันแล้วสกูตเตอร์ไฟฟ้าไอแชร์ริ่งแพลตฟอร์มพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นครับเทคโนโลยีหลักๆนี้จะเป็นเทคโนโลยี ICT ใช่ไหมครับเพราะนั้นอินฟราสตรักเจอร์ที่เราต้องการก็คือระบบสื่อสารใหม่ 5G
ค่ะ
ในอนาคตจะเป็นยังไงความเร็วจะเป็นยังไงความครอบคลุมในพื้นที่จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นถามความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับ sharing mobility ส่วน connected vehicle ก็คล้ายๆกันนะครับระบบรถหรือยานพาหนะมันต้องมีการส่งผ่านข้อมูลในรถจะมีซิมแล้ว
อื
นะ
ม
เหมือนมือถือเรานี่แหละ
ค่ะ
นะครับจะส่งผ่านข้อมูลบอกว่าตำแหน่งรถอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ขับด้วยความเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับตรงข้างหน้าจะมีไฟแดงจำนวนรถเข้ามามากมาน้อยการให้สัญญาณไฟเขียวไฟแดงในแต่ละแยกจะเป็นอย่างไรนะครับเทคโนโลยีของโครงสร้างพื้นฐานที่เราเรียก ITS Intelligent Transport System นะครับโครงสร้างพื้นฐานระบบจราจรระบบส่งผ่านข้อมูลระหว่างรถกับโครงสร้างพื้นฐานจราจรแม้กระทั่งส่งข้อมูลไปยังคนนะครับที่เราเรียกว่า V2P Vehicle to
อืม
Pedestrian Vehicle to Infrastructure V2I นะครับ หรือรวมๆเรียกว่า V2X เนี่ยมันก็
อื
จะต้อง
ม
พัฒนามากคือแน่นอนโครงสร้างการสื่อสารโดยเฉพาะไร้สายแบบ 5G อะไรมันก็จะถูกพัฒนาต่อยอดมากขึ้นครับส่วน Autonomous Vehicle เนี่ยก็จะต่อยอดจาก Connected Vehicle นะครับโอเคโครงสร้างพื้นฐานรถรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนตำแหน่งอยู่ตรงไหนสามารถสื่อสารกับ Infrastructure ได้ถนนก็ต้องเป็นถนนที่มันสมาร์ทนะครับก็ต้องรองรับให้รถที่เป็น Autonomous Vehicle เนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถนนเส้นถนนเป็นยังไงเส้นเลนจะแบ่งยังไงรูปแบบของการวางผังการจราจรจะเป็นยังไงอินฟราตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนไปด้วยเสมอที่จะเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานจะเปลี่ยนไปพอส
ค
ม
่ะ
ควรแต่ละ
แล้วถ้าหากเรามองที่กรุงเทพอะค่ะเทพของเราถือว่าเรายืนอยู่จุดไหนคะเราเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้ไหม
จริงๆกรุงเทพมีชาเลนจ์มากๆชาเลนจ์มากๆในการพัฒนาไปสู่ Sustainable Urban Mobility ผมอาจจะมองในออพติมิสติกผมมองโลกในแง่ดีสักหน่อยแล้วกันเป็นการสร้างกำลังใจว่ากรุงเทพอาจจะยังอยู่ห่างไกลกันว่า Sustainable Urban Mobility อยู่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะไปไม่ถึงมันเรามีประเด็นท้าทายมากมายในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเทคโนโลยีที่เอามาใช้นะครับแล้วก็รูปแบบเดิมของผังเมืองที่เรามีอยู่เราเรียกว่าต้องดูจากอดีตของการพัฒนาเมืองเราอาจจะยังไม่ได้วางผังเมืองหรือวางรูปแบบการพัฒนาที่เป็นระบบเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายอันที่สำคัญที่จะทำให้การที่เราจะไปสู่ Sustainable Urban Mobility เนี่ยใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ผมยังคิดว่าทิศทางที่เราทำอยู่ตอนนี้เช่นเราสร้างทางเลือกการเดินทางที่มีประสิทธิภาพพลังงานนะครับเช่นทำรถไฟฟ้าเยอะขึ้นนะครับถึงจะช้าไปนิดหนึ่งแต่ก็ยังดีกว่าไม่
ไม
ม
่
าม
ี
นะครับนะก็ทำไปได้เยอะนะครับแล้วก็หวังมากมันจะขยายต่อไปแต่ที่สําคัญอีกอันหนึ่งที่มองคือเราคิดว่าระบบขนส่งสาธารณะที่เราเห็นชัดๆมันคือรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้แต่จริงๆระบบขนส่งสาธารณะที่สําคัญของทุกเมืองคือรถเมล์รถโดยสารครับไม่มีเมืองไหนที่ระบบขนส่งสาธารณะไม่ดีถ้ารถเมล์ไม่ดีจะดีได้ถ้ารถเมล์ไม่ดี
จะ
ถ้าไปดู
ค่ะ
เมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะในยุโรปหรืออะไรก็ตามนะครับเราเห็นว่าเรานึกว่ายุโรปเนี่ยโอ้เขาใช้รถไฟฟ้าใช้ทางจริงๆรถเมล์เขาดี
ค่ะ
ดีมากดีมากด้วยน
ด
ะเพ
ี
ราะนั้นเพราะว่าระบบขนส่งที่จะเข้าไปถึงเน็ตเวิร์กของทุกมุมของเมืองได้ถี่ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแหละรถเมล์เพราะฉะนั้นรถเมล์ก็เป็นหัวใจสำคัญเราอาจจะต้องมีการปฏิรูปหรือทำอะไรสักอย่าง
ค่ะ
นะครับเพื่อให้เทคโนโลยีมีขึ้นได้EV กำลังเข้ามาชาร์จิ่งสเตชันเป็นคำถามว่าเพียงพอไหมผมคิดว่ากรุงเทพก็คงกำลังพัฒนาก็มองเห็นนโยบายของผู้บริหารของเมืองก็มองว่าน่าจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็ดีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการไฟฟ้าต่างๆก็เริ่มเห็นความสำคัญถ้าไปจนถึง Connected หรือ Autonomous Vehicle สำหรับประเทศไทยอาจจะยังใช้เวลาอีกสักพักหนึ่ง
ค่ะ
นะครับด้วยโครงสร้างพื้นฐานถนนเราอาจจะไม่พร้อม
อืม
อะไรพวกนั้นนะครับก็เป็นชาเลนจ์ครับ
ค่ะ
แต่ระยะทางยังห่างไกล
ค่ะ
ยังห่างไกลก็คงต้องช่วยกันครับทุกๆฝ่าย
เมื่อกี้ดร.พีพูดถึงตัวรถเมล์ซึ่งมันก็น่าจะเหมือนเป็นหัวใจที่สำคัญพื้นฐานข
คร
อ
ัง บ
การเดินทางในเมืองนะคะแล้วก็อย่างมีเทรนด์ในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า
ครับ
อย่างในกรุงเทพค่ะเราจะเปลี่ยนรถเมล์เป็น EV บัสอย่างนี้ไหมคะในอนาคต
จริงๆผมว่ามีโอกาสแล้วผมคิดว่ามีงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐกับสมกเองว่าสนขกระทรวงคมนาคมก็มองถึงประเด็นครับมองถึงประเด็นนี้แต่ว่าตัวหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้เองเขาก็มีข้อจํากัดหลายอย่างนะครับแต่คิดว่ารถเมล์มี potential ที่จะเปลี่ยนแล้วก็การบริหารจัดการรถเมล์ไฟฟ้าสามารถทำได้โดยที่ ได้ง่ายกว่ารถยนต์ส่วนบุค
อ
ค
ื
ลแล้วเนี่ย
ม
เพราะว่ามันมีเส้นทางที่ชัดเจนแน่นอนเรารู้ระยะทางวิ่งแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับผมว่าการเปลี่ยนรถเมล์ในเมืองให้เป็นรถไฟฟ้าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับสำหรับการพัฒนา Urban Mobility ครับ
ค่ะข้อสุดท้ายนี้นะคะก็ในเรื่องของเป้าหมายที่เราจะไม่พูดถึงเลยก็น่าจะเป็นไปไม่ได้นะคะก็คือเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลลิตี้นะคะแล้วก็ตัว Net Zero ค่ะอยากจะให้ดร.บิ๊กนะคะช่วยอธิบายว่าในตัวคอนเซ็ปต์นะของ Sustainable Urban Mobility นะการเดินทางอย่างยั่งยืนสามารถที่จะตอบโจทย์ให้ประเทศไทยนะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นะคะ
ครับจริงชัดเจนแน่นอนตัว Sustainable Urban Mobility มีเป้าหมายสำคัญในแง่ของการมั่นยั่งยืนในแง่ของสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วเพราะนั้นมันไปในทิศทางเดียวกันชัดเจนเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานที่พูดกันมากับเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลลิตี้เนี่ยไปด้วยกันแน่นอนแต่ว่าจะถึงเร็วถึงช้าเนี่ยขึ้นกับการประยุกต์ใช้ตัวเทคโนโลยีให้อยู่ในระดับที่สูงเป็น EV แท้แน่นอนชัดเจน EV ลดมลพิษในเมืองอย่างชัดเจนเพราะไม่มีการปล่อยมลพิษที่ท่อไอเสียเพราะไม่มีท่อไอเสียนะครับเป็นเรียกว่า Zero Emission Detail by Zero Emission นะแต่แน่นอนถ้ามองให้แฟร์ก็ต้องมองไปถึงโรงไฟฟ้าด้วยว่ารถไฟฟ้าที่เอามาใช้ในรถไฟฟ้าเนี่ยมันผลิตจากเชื้อเพลิงอะไรนะครับใช้พลังงานอะไรก็ต้องไปลดที่ต้นฐานด้วยเช่นเดียวซึ่งก็จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้จากโรงไฟฟ้าเดียวกันเรื่องการใช้แชร์ลิงโมบิลิตี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ของการเดินทางนะครับให้มีอัตราการปล่อยมลพิษการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ต่ำ Connected Autonomous ก็จะมา optimize การเดินแน่นอนก็จะทำให้การใช้พลังงานน้อยลงปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงแล้วก็ทำให้ไปสู่เป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลลิตี้หรือเนสซีโร่ได้ในอนาคตแน่นอนครับ
ก่อนจากกันเช่นเคยนะคะสำหรับ ERI Podcast นะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ YouTube Channel ช่อง ERI จุฬา Official อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อทุกท่านสามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆด้านพลังงานแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราในการผลิตคอนเทนต์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของสถาบันวิจัยพลังงานรวมถึงเว็บไซต์นะคะ www.eri.jula.ac.th แล้วเราก็ยังมีช่องทางออกอากาศอื่นๆนะคะเช่น Podbean และ Spotify ทุกท่านสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดอัปเดตข่าวสารงานวิจัยด้านพลังงานนะคะรวมถึงงานสัมมนาต่างๆสำหรับวันนี้นะคะรักษาสุขภาพแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ